Құрметті радио тыңдаушыларын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнара Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында айтатын болады. Сондай-ақ Қырғызстанның телерадио компаниясы келісімнің барлық шарттары орындалған жағдайда Азаттық радиосының хабарлары әуеге қайта шығады деп айтып отырғаны жайында тыңдайсыздар. Сондай-ақ Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарды. Бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деп алаңдаушылық туып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тәжікстандық ер азаматтардың ақша табу үшін бірнеше жыл Ресейге қалуы елдегі балаларының тәрбиесіне салдарын тигізіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларға желтоқсан тақырыбында хабарларымыз одан әрі жалғасады. Белгілі қаламгер желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табиевтің айтуынша, 1986 жылы желтоқсанда алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Қазақтың жастары тек қана өз құқығын талап етті. Алайда олардың талаптарын тыңдап белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалайтын арнайы 128 топ құрды. Енді кезекте Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізінде кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында сыр шертеді. Сөз кезегі әріптесім Мәншік Асаутайда.
Белгілі публицист Қайым Мұнар Табиев желтоқсан оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған жазушылардың бірі. Оның сөзіне қарағанда бұл жағдайды оқиға емес, көтеріліс деп атаған дұрыс.
Бұрынғы кеңес одағының тоталитарлық жүйенің ыдырауына себепкер болған бірден бір әлеуметтік саяси үлкен қозғалыс. Сол себепті де бұл күндері оқиға деген атауын көтеріліс деген терминге өзгерту жөнінде күш салып жатырмыз. Өйткені желтоқсан бұл шын мәнісіндегі қазақ халқының рухани көтерілісі болды. Егер сол күндері алаңға 60 мыңдай адам шықса, солардың қолында қару болған кезде бұл үлкен қан төгіске айналып кетермеді. Көтеріліс дейтін себебіміз де сол.
Дүниені дүр сілкіндірген сол үш күнде бір Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан. Бұдан өзге Қазақстанның сол кездегі 19 облыстарында да жастар наразылық шараларын өткізген. Бұл деректердің барлығы кейіннен ақын Мұхтар Шаханов бастаған желтоқсан оқиғасын зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысында жарияланған. Өз кезінде Қайым Мұнар Табиев аталмыш комиссияның сарапшысы міндетін атқарыпты. Сондағы қол жеткізген деректер осы күнде жарық көрген Қазақтың желтоқсан атты кітабында көрініс тауыпты. Автордың сөзіне қарағанда желтоқсанға қатысты барлық шындық бүгінгі күннің өзінде де толық ашылмауда.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танкі, не жоқ дейсіз. Осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бұл күнде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда желтоқсан оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігіне жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Мұнар Табиев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезімде, Алматыда ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсіту, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Мұнартабеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал-полковник Елисеп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдерді жарылады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкіріп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-нан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Тоңдырды мені, тоңдырды сені, 90 жені.
Желтоқсаннан кейінгі дүрбелең бір жылға созылды. Бұл арада тек желтоқсаншылар ғана емес, олардың отбасы мен туған туыстарда зардап шекті.
Үлкен қызметте жүрген 1200 қазақ осы алаңға шыққан жастардың атанасы болғандықтан қызметтен қуылды. Жоғары оқу орындарында ректор болып жүрген 12 қазақ қызметінен алынды. Ал партия ұйымдарында қызмет істеп жүрген жастардың 1800 атанасы партиядан шығарылды. Тіпті жүректен қайтыс болып кеткен кісілер бар. Мәселен, алаңға шыққан Гүлнар Лепесбаева дейтін қарындасымыздың әкесі сапқоз директор болатын. Сол шыдамай осы бір қуғынға жүректен қайтыс болды.
Бүгінде желтоқсан оқиғасына 22 жыл толды. Көп нәрсе өзгерді. Осы аралықта сол кездегі жастардың да көзқарастары да өзгерді.
Сол кездегі алаңда шыққан желтоқсандықтардың әрекетінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі ол кезде олар жас болды, буырқанған жастықпен қауіп-қатерді төніп тұрған, қылышынан қан тамған тоталитарлық жүйенің қасіретін сезінбегенде шығар. Сол кездегі тұтасқан бірлік, елім, жерім деп жалаңаш қолмен темір құрсанған қарулы әскерге қарсы шыққан береке бірлігі бұл күнде кемшіндеу болып жатыр.
Ал оның себептеріне жазушы бұлай деп тоқталды.
Біріншіден, желтоқсан қозғалысы сонау 90-шы жылы кеңестер одағы құрылған кезде бір тұтас ұйым еді. Міне содан бері сол желтоқсан қозғалысы ыдыраумен келе жатыр. Қазіргі күнде қарап тұрсаңыз, тіпті өзіңіз жаңылып қаласыз. Желтоқсан жаңғырығы, желтоқсан қырандары, желтоқсан рухы, желтоқсан көтерілісі деп кете береді. Тіпті ол азаяқ жақында Астана қаласында нағыз желтоқсан деген ұйым құрылып. Сонда бұрынғыларының барлығы нағыз желтоқсанға қатысы жоқ па?
Міне осы сынды себептердің әсерінен желтоқсан айналасында жүрген азаматтардың басы бірікпей жатыр. Ал олардың бір-бірімен осылайша алақ ұйын болуы желтоқсан оқиғасының лайықты бағасын алуға кері әсерін тигізуде дейді жазушы публицист Қайым Мұнартабеев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнартабеевтің айтуынша, бұл желтоқсан кезінде алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ, олар тек өз құқықтарын талап етіп шықты. Алайда олардың талаптарын тыңдап белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын аямай жазалайтын 128 топ құрғаны жайлы Қайым Мұнартабеев өзінің «Қазақтың желтоқсаны» деген кітабында деректер негізінде жазып отырғанын Азаттыққа айтып отыр. Сонымен кеңес одағының ыдырап, одақтағы елдердің тәуелсіздікке қол жеткізуіне мұрындық болған желтоқсан көтерілісі әлі саяси бағасын ала алмай, желтоқсанға қатысты шындық әлі ашылмай келеді. Желтоқсаншылар оған 1986 жылы жастардың толқуын басып жан шыққан адамдар, Мәскеудің саясатын қолдағандар билікте отыр дегенді айтады. «Қазақтың желтоқсаны» деген кітаптың авторы Қайым Мұнартабеев ол жастардың сол кезде көтерген талаптары әлі күнге дейін өзекті болып отырғанын айтады. Алматыдағы алаңның өзіне 60 мыңнан аса жастар жиналса, олардың көбі оқудан, жұмыстан шығарылды, қуғынға тап болды, сотталды, өлтірілді, қаншама жас денсаулығынан айырылды. Оған қоса олардың ата-анасы да қуғынға тап болды, қызметтерінен айырылды деген мәліметтер айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадыр мен де радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама келесі айда ақш президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды таңдайтындығын айтады. Ақш президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде президент Хамид Харзаймен кездесті. Буш Ираққа сапарында өзіне лақтырылған аяқ киімінен аман қалғанын айтты. Израиль палестиналық 200-ден аса тұтқынды босатты. Ресей әскери кемелері Кубаға барады. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын ашықта демократия шарттарына сай өтті деп мәлімдеуде. Британия үкімет басшысы Гордон Браун лаңкестік әрекеттердің 4/3 бөлігі Пәкістан экстремистермен байланысты деп күдіктелгенін айтып отыр. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарды. Бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін. Тәжікстандық ер азаматтардың ақша табуы үшін бірнеше жыл Ресейде қалуы елдегі балаларының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар жалпы шетелде жүрген мигранттардың еліне ақша аударуы күрт азайып кеткені туралы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын азайтуға бағытталған қаулыға қол қойды. Ол бұл қадамдар елдегі қаржы күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеуге көмектеседі дейді. Мәскеу мэрі Юрий Лужков та бұл бастаманы қолдап отыр. Тақырыпты кеңірек айтып өтеміз, тыңдаңыздар. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана, оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмысынан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша,
очень тяжело будет, потому что у нас там эта работа, не знаю, в чём заканчивается.
Бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады, адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады, қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тәжікстандық мигрант Шарифбек Садриденнің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садриденнің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это ещё более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту Ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді.
Шынаның ке қабыл бұдың, әксірі жүрдің көвоті мәрдіма бақ қорнайды.
Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес, және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр. Нәсілшілдік пен жеккөрушілік жағдайларын бақылайтын Сава ұйымының сарапшысы Галина Кожевникованың айтуынша, қазіргі уақытта мигранттарға қарсы науқан жүріп жатыр, онда жұмыссыз адамдар елдеріне қайтудың орнына топтасып алып, қорғаусыз ресейліктерді өлтіріп жатыр деген әңгімелер шығуда. Мұндай қорқыныш сезімдерін Ресей Думасы күшейтіп, ол қатты қолдауға ие болуда. Мұның бәрі қақтығысты күшейтуге бастау болып тұр, дейді сарапшы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобының мәліметтеріне қарағанда нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай-ақ соңғы түскен мәліметке қарағанда жексенбі күні кешке Мәскеудегі Бутлеров көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің жанында жас қазақ жігітінің мәйіті табылды. Оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері марқұмның ішінде соғылған пышақ бауырын кесіп жіберген соң қансырап жан тапсырғанын айтады. Кісі қолынан қаза тапқан ол адам Ресей мемлекеттік мұнайгаз университетінің бірінші курс студенті астаналық Ерлан Айтымов екені айтылып отыр Интерфакс агенттігінің хабарында. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстанның сан мыңдаған ер азаматтар отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кеткені белгілі. Енді әкелерін бірнеше жыл көрмеген балаларының тәрбиесі қалай болып жатыр деген хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасын асырамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына үздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавешьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады, дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз, дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Тәжікстанның ер азаматтары қара жұмыспен ақша табу үшін Ресейде жүргені жайлы өздеріңізге айттық. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп жүргені белгілі. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат аударуы күрт төмендеп кеткен екен. Бұл жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Мәселен, 36 жасар Гүлбахыр Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахыр қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 $13 миллиард ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен $400-500 миллион қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Әнкен дейірлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұна азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйы 30%-кен, бұйы жылы 50%-ке чейін іш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтады жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл әлемес бұлтыртадан бері кризис болып келеді банк секторында.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жаппаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org екенін ұмытпаңыздар.